Lembra que, despois do material descargable, atoparás o diario de aprendizaxe. Convén que o vayas cubrindo cada vez que remates unha nova fase do reto. Despois de escoitar as presentacións de todos os grupos da clase, é o momento de valorar o que aprendiches do teu traballo e do resto dos teus compañeiros e compañeiras de clase. Seguindo as indicacións que che vai dando o teu profesor ou a túa profesora, cubro o último apartado do diario de aprendizaxe fase 5, o final da viaxe.